Tämä on viimeinen osa lukion kemian pakollisen kurssin radio-ohjelmista. Tarkastelemme tässä ohjelmassa niitä suureita ja yksiköitä, joita tarvitaan kemiallisissa laskutoimituksissa, kun halutaan ilmoittaa aineiden määriä ja pitoisuuksia. Minä olen Leena Turpeenoja Kuopion Lyseon lukiosta. Mukanani on myös Juhani Vaskuri Oulun normaalikoululta. Voimme löytää erilaisia määriä ilmoittavia merkintöjä arkipäiväisessä käytössä olevista tuotteista, tai jos tarkastelemme esimerkiksi laboratoriotestien tuloksia. Minulla on kädessäni pullo, joka sisältää piilolinssien puhdistukseen käytettävää vetyperoksidiliuosta. Vetyperoksidimäärä on ilmoitettu seuraavasti. 1 ml liuosta sisältää 6 mg vetyperoksidia. Tämän ilmaisun avulla voimme helposti päätellä, moniko prosenttisesta vetyperoksidiliuoksesta on kysymys. Jos 1 milliliuosta sisältää 6 mg vetyperoksidia, sisältää 100 ml 600 mg, eli 0,6 grammaa. Tällöin liuoksen vetyperoksidipitoisuus on 0,6%. Näin päätellessämme olemme ajatelleet, että liuoksen tiheys on sama kuin veden tiheys. Ruokaetikkapullon kyljessä puolestaan on merkintä etikkahappoa 10 painoprosenttia. Tällä merkinnällä halutaan ilmoittaa, että jos punnitsemme 100 grammaa ruokaetikkaa, on siinä 10 grammaa etikkahappoa ja 90 grammaa vettä, koska ruokaetikka on vedellä laimennettua etikkahappoa.
Voimme varmaan tarkistaa, pitääkö ilmoitettu pitoisuus paikkansa.
Kyllä, voimme melko helposti tarkistaa laboratoriossa, pitääkö ilmoitettu pitoisuus paikkansa. Tämä tarkistus suoritetaan titraamalla. Tarkemmin sanoen käytämme happoemästitrausta, jolloin näytteessä oleva etikkahappo neutraloidaan emäksellä. Titraus tarkoittaa menetelmää, jossa liuoksessa olevan aineen pitoisuus määritetään tunnetun titrausliuoksen avulla. Titrauksessa tarvitaan mitta-asteikolla ja hanalla varustettu lasiputki eli byretti. Putken kartiomaisen kärjen tehtävänä on, että neste valuu byreetistä pisaroittain. Tutkittavaa näytettä otetaan tarkka, tunnettu tilavuus, niin sanotulla täyspipetillä. Se on alapäästä kartiomainen, keskeltä pullistettu lasiputki, jonka yläosassa on merkkiviiva. Täyspipettejä on kalibroitu monille eri tilavuuksille, 1 ml aina 100 ml tilavuuteen asti. Pipetissä oleva kartiomainen kärki valuttaa nesteen hyvin ohuena suihkuna ulos. Tämä helpottaa pipetin täyttämistä ja nestepinnan täsmäämistä merkkiviivan kohdalle.
Koska liuosten imeminen pipettiin suulla on kielletty, käytetään pipettien täyttämiseen erilaisia täyttäjiä eli pumpetteja. Titrausta varten tutkittava näyte laitetaan kapeakaulaiseen Erlenmeyer-pulloon, jonka muoto estää näytteen roiskumisen, kun sitä sekoitetaan titrauksen aikana. Näytettä voidaan sekoittaa esimerkiksi magneettisekoittajan avulla. Tutustu titrauksessa tarvittaviin välineisiin www-sivuillamme.
Kun haluamme määrittää etikkahappopitoisuuden ruokaetikasta, käytämme titrausliuoksena tavallisinta emästä, eli natriumhydroksidia. Yksinkertaisimmin saamme näytteessä olevan etikkahappopitoisuuden selville vertaamalla sen neutraloimiseksi tarvittavan natriumhydroksidiliuoksen määrää siihen määrään, joka tarvitaan neutraloimaan tunnettu määrä tietyn väkevyistä etikkahappoa. Esimerkiksi, jos olemme titranneet 20 ml 5% etikkahappoliuosta ja se on kuluttanut 10 ml emästä, otamme tutkittavaa näytettä saman tilavuuden. Jos saamme emäskulutukseksi 20 ml, voimme päätellä, että tutkittava näyte on 2 kertaa väkevämpi, eli 10%. Myöhemmin tässä ohjelmassa opimme ilmoittamaan etikkahappopitoisuuden myös konsentraation avulla. Konsentraatio on kemiassa yleisimmin käytetty liuosten pitoisuutta ilmoittava suure. Mutta sitä ennen tutustumme vielä erilaisiin prosenttiliuoksiin.
Painoprosentin tai oikeammin massaprosentin lisäksi puhutaan myös tilavuusprosenteista, mikä tarkoittaa sitä, että liuenneen aineen tilavuus jaetaan koko liuoksen tilavuudella. Eli ilmoitetaan liuenneen aineen tilavuus suhteessa koko liuoksen tilavuuteen. Esimerkkinä voimme tarkastella suomalaista vodkaa, joka on 45 tilavuusprosenttista. Se tarkoittaa siis sitä, että litrassa tätä juomaa on 450 millilitraa, eli 4,5 desilitraa etanolia. Etanoli on ainoa juomiin kelpaava alkoholi. Ja siten puolessa litrassa 2,25 desilitraa etanolia. Vodkalle voidaan määrittää myös massaprosenttinen etanolipitoisuus, mikä on lukuarvoltaan selvästi pienempi, koska etanolin tiheys on vain 0,8 kilogrammaa litraa kohti, kun taas veden tiheys on 1,0 kilogrammaa litraa kohti.
Miten saamme lukuarvon, joka ilmaisee vodkan massaprosenttisen pitoisuuden?
Se lasketaan niin, että ensin etanolin tiheys 0,8 kilogrammaa litraa kohti kerrotaan etanolin tilavuudella 0,45 litraa. Näin saadaan luku 0,36 kilogrammaa. Lisäksi tarvitsemme liuoslitran kokonaismassan, joka koostuu etanolin ja veden massoista. Koska etanolia on 0,45 litraa, on vettä 0,55 litraa. Ja sen massa on vastaavasti 0,55 kilogrammaa. Ja yksi vodkalitra painaa siten 0,91 kilogrammaa. Kun jaetaan etanolin massa 0,36 kilogrammaa kokonaismassalla 0,91 kilogrammaa, saadaan massaprosenttiseksi pitoisuudeksi 39,6 prosenttia. Eli pienempi luku kuin mitä tilavuusprosentti on.
Miten prosenttiliuoksia valmistetaan laboratoriossa?
Jos joudumme valmistamaan prosenttiliuoksia liuottamalla kiinteää ainetta veteen, oletamme, että valmistetun liuoksen tiheys on sama kuin veden tiheys. Esimerkiksi valmistettaessa 100 millilitraa fysiologista suolaliuosta, eli 0,9 prosenttista natriumkloridiliuosta, punnitsemme 0,9 grammaa suolaa ja liuotamme sen niin, että liuoksen lopputilavuus on tarkalleen 100 millilitraa. Tätä varten tarvitsemme mittapullon, jonka kuvan näet myös www-sivulla. Tee myös prosenttiharjoituksia www-sivuiltamme. Käytännössä törmäämme joskus tosiasiaan, että kaikki aineet eivät ole hyvin veteen liukenevia. Eli joistakin aineista voimme valmistaa vain hyvin laimeita vesiliuoksia. Tällöin joudumme tarkastelemaan eri aineiden liukoisuutta. Sillä tarkoitetaan suurinta määrää ainetta, mikä liukenee tietyssä lämpötilassa käytettävään liuottimeen. Kun yritämme liuottaa kiinteää ainetta enemmän kuin mitä sitä liukenee, jää osa kiinteänä aineena pohjalle. Olemme valmistaneet niin sanotun kylläisen liuoksen. Useiden kiinteiden aineiden liukoisuutta voidaan lisätä lämmittämällä liuosta. Tämän voi todeta helposti kotonakin liuottamalla sokeria kylmään ja kuumaan veteen. Saat kylmää vettä käyttämällä nopeasti kylläisen sokeriliuoksen. Sen sijaan kuumaan veteen sokeria liukenee huomattavasti enemmän. Toisin kuin monien kiinteiden aineiden, kaasujen liukoisuus veteen pienenee lämpötilan kasvaessa. Tämä näkyy esimerkiksi virvoitusjuomapullon kuumisena, kun se avataan lämpimänä. Tai vaikkapa kalakuolemina, jos järvivesien lämpötila on pitkäaikaisesti korkea. Koska tällöin vesieläimille tärkeiden kaasujen pitoisuus vedessä pienenee merkittävästi.
Voidaanko kiinteiden aineiden liukoisuus veteen mitata jollakin menetelmällä?
Kyllä, jopa hyvinkin yksinkertaisella menetelmällä. Esimerkiksi seuraavasti. Liuotetaan kiinteää ainetta lämmittäen veteen niin paljon, että astian pohjalle jää liukenematonta ainetta. Annetaan liuoksen jäähtyä huoneen lämpötilaan. Tällöin osa liuenneesta aineesta saostuu astian pohjalle. Juuenneesta osasta otetaan tarkka näyte täyspipetillä haihdutusmaljaan, joka on punnittu tyhjänä. Lämmitetään haihdutusmaljaa varovasti, kunnes vesi on haihtunut pois. Annetaan maljan jäähtyä ja punnitaan se uudelleen. Punnitustulosten erotuksen avulla saadaan selville, kuinka paljon kiinteää ainetta oli liuennut näytetilavuuteen. Esimerkiksi, jos on otettu 10 ml näyte ja siitä jää kiinteää ainetta 0,71 grammaa, on liukoisuus 0,71 grammaa 10 ml liuostilavuutta kohti, eli 7,1 grammaa 100 ml liuostilavuutta kohti. Eri aineiden liukoisuuksia on ilmoitettu taulukkokirjoissa. Ole tarkkana, missä lämpötilassa liukoisuus on ilmoitettu. Tutki myös liukoisuustehtäviä www-sivuiltamme.
Minulla on esillä myös liuska, jossa on tulostettuna verestä tehtyjä kliinisiä laboratoriomäärityksiä. Esimerkiksi kolesterolipitoisuus on ilmoitettu seuraavasti. 3,5 millimoolia litraa kohti. Tulosteissa on myös erilaisia veren ionipitoisuuksia. Tutkimustuloksen mukaan kaliumpitoisuus näyttää olevan 5 millimoolia litrassa ja natriumionien määrä 140 millimoolia litrassa. Näissä tuloksissa esiintyvä yksikkö mooli on kemian keskeisin määrää ilmoittava yksikkö. Sen avulla voidaan ilmoittaa pitoisuuksia, aivan kuten massa- tai tilavuusprosenttien avulla teimme. Sen sijaan emme voi ilmoittaa prosenttisuuksien tai pelkkien massojen ja tilavuuksien avulla niitä määriä, joita tarvitaan, kun aineet reagoivat keskenään. Tällöin moolin käyttö on välttämätöntä. Mooli on kemian tärkeimmän perussuureen, eli ainemäärän yksikkö. Ainemäärän kirjaintunnus on pieni n, ja yksikkö siis mooli, joka lyhennetään mol. Kuten tulet huomaamaan, ainemäärä pitää sisällään tietyn kappalemäärän tarkasteltavia hiukkasia. Voimme lähestyä moolia arkipäiväisemmin seuraavasti. Jos tarvitset kakkuusi, 6 kananmunaa, voit myös ilmaista asian sanomalla, että kananmunia tarvitaan 0,5 tusinaa. Jos teet kaksinkertaisen annoksen taikinaa, munia kuluu tusina, eli 12 kappaletta. Eli puhuessamme tusinasta, tiedämme, että se tarkoittaa tiettyä kappalemäärää. Voimme kertoa tai jakaa tätä 12 kappaleen määrää tarpeen mukaan. Jos käytät kananmunia, tusina munia painaa aina suurin piirtein saman verran, eli kukin muna painaa 1/12 osan kokonaismassasta. Jos otatkin 12 viiriäisen munaa, sinulla on edelleenkin tusina munia, mutta niiden yhteismassa on huomattavasti pienempi. Entä jos ottaisit tusinan strutsin munia? Samankaltainen massojen ero syntyy, jos otamme aina saman kappalemäärän eri alkuaineiden atomeja. Kuten ensimmäisessä ohjelmassa totesimme, eri alkuaineilla on ytimessä eri määrä protoneja ja neutroneja, eli niiden atomimassa poikkeaa. Joten jos otamme tietyn kappalemäärän eri alkuaineiden atomeja, niiden kokonaismassa vaihtelee.
Mutta miten atomeja, ioneja tai molekyylejä voi punnita?
Punnitseminen onkin ongelmallista, sillä tarkimpienkaan vaakojen tarkkuus ei riitä kuin hyvin suurille atomimäärille. Pienten hiukkasten punnitsemiseksi meidän onkin valittava riittävän suuri kappalemäärä hiukkasia, jotta massa saadaan selville.
Mutta emmehän voi laskea atomien tai muiden pienten hiukkasten kappalemääriä. Munia, jopa viiriäisen munia, on helppo käsitellä yksittäinkin, mutta atomien laskeminen on mahdotonta.
Meillä on onneksi käytössämme italialaisen Amadeus Avogadron mukaan nimetty vakio, eli Avogadron vakio, joka kertoo yhdessä moolissa olevien hiukkasten kappalemäärän. Kuten tusina munia on aina 12 kappaletta, meillä on myös moolille sen kappalemäärää kuvaava luku. Tämä luku on 602 000 triljoonaa, eli 6,02 kertaa 10 potenssiin 23 kappaletta. Onhan se toki huomattavasti enemmän kuin tusina. Tämä lukuarvo perustuu mittauksiin, joiden mukaan 12 grammassa hiili-12-isotooppia on 602 000 triljoonaa hiiliatomia. Tähän isotooppiin vertaamalla on saatu selville, että esimerkiksi 602 000 triljoonaa happiatomia painaa 16,00 grammaa ja sama määrä vetyatomeja 1,008 grammaa. Kun katsot jaksollisesta järjestelmästä vedyn tai hapen atomimassoja, huomaat, että kyseessä on juuri sama luku. Näin ollen voimmekin yleistää, että minkä tahansa alkuaineen 602 000 triljoonan atomin massa grammoina on lukuarvoltaan sama kuin kyseisen alkuaineen suhteellinen atomimassa. Eli mitä isompi atomi, sitä raskaampi on mooli kyseistä alkuainetta. Muistathan vertauksemme tusinasta viiriäisen ja strutsin munia.
Kun meillä nyt on käytössämme tieto, että yhdessä moolissa ainetta on aina tietty kappalemäärä yksiköitä, voimme laskea laboratoriotulosteistamme esimerkiksi, kuinka monta kolesterolimolekyyliä on yhdessä litrassa verta. Koska kolesterolipitoisuus veressä on 3,5 millimoolia litraa kohti, joka on sama kuin 3,5 tuhannesosa moolia, tulee kolesterolimolekyylien lukumääräksi 2100 triljoonaa kappaletta litrassa verta. Huima luku. Tämäkin kuvastaa sitä, että vielä molekyylitkin ovat pieniä kokonaisuuksia, vaikka yhdessä kolesterolimolekyylissä onkin yli 70 atomia.
Kuten aiemmin totesimme, moolikäsitettä tarvitaan erityisesti laskettaessa kemiallisiin reaktioihin tarvittavia ainemääriä, koska atomit, molekyylit ja ionit reagoivat kappalemäärien suhteessa. Yksinkertaisimmillaan saamme moolimäärän muutettua grammoiksi, jos kyseessä on puhdas alkuaine. Eli jos tarvitset moolin rautaa, punnitset sitä 55,85 grammaa, koska raudan suhteellinen atomimassa on 55,85. Jos tarvitsetkin tietyn moolimäärän jotakin yhdistettä, joudut ottamaan huomioon kaikkien yhdisteessä olevien alkuaineiden atomimassat yhdisteen kaavan ilmoittamassa suhteessa. Esimerkiksi otettaessa mooli vettä, jonka kaava on H2O, joudumme laskemaan yhteen 2 kertaa vedyn atomimassan ja lisäämään vielä hapen atomimassan ja saamme luvun 18,016. Eli yhden vesimoolin massa on 18,016 grammaa. Se siis kertoo, kuinka paljon yksi mooli vettä painaa. Tätä lukua sanotaankin veden moolimassaksi. Tämän uuden suureen moolimassan kirjaintunnus on iso M. Se siis kertoo, kuinka paljon yksi mooli atomeja, molekyylejä tai yhdistettä painaa. Harjoittele mooli- ja moolimassalaskuja lisää www-sivuillamme. Sieltä löydät myös tarvittavia laskukaavoja.
Jaksollisesta järjestelmästä kertovassa ohjelmassa totesimme Daltonin esittäneen tietyn kemiallisen reaktion tapahtuvan aina tietyssä massasuhteessa. Esimerkiksi vesi muodostuu aina vedystä ja hapesta massasuhteessa 1:8. Voimmekin nyt pohtia, miksi veden kaava kuitenkin on H2O eikä HO8. Se johtuu siitä, että kaavoihin kirjoitetaan yhdisteessä olevien alkuaineiden ainemäärien eikä massojen suhde. Niinpä jos vetyä on ollut 1 gramma ja happea 8 grammaa, reaktiossa muodostuu 9 grammaa vettä. Mutta saadaksemme muodostuneen yhdisteen kemiallisen kaavan, massat pitää ensin muuttaa ainemääriksi ja muodostaa sitten ainemäärien suhde.
Miten saadaan laskettua tarvittavat ainemäärät?
Ensin etsit vedyn ja hapen suhteelliset atomimassat taulukosta. Löydät vedylle lukuarvon 1,008 ja hapelle arvon 16,00. Kun lisäät lukujen perään yksikön grammaa moolia kohti, niin sinulla on kummankin alkuaineen moolimassa. Kun jaat käytetyn vedyn massan, eli 1 gramman, sen moolimassalla ja käytetyn hapen massan, eli 8 grammaa hapen moolimassalla, saat vedyn ainemääräksi 1 moolin ja hapen ainemääräksi 0,5 moolia. Kun ilmoitat ainemäärien suhteen pienimpinä mahdollisina kokonaislukuina, saat suhteeksi 2:1, eli vetyä on ainemäärältään 2 kertaa niin paljon kuin happea. Yhdisteen kemiallisessa kaavassa näiden alkuaineiden suhde on siis 2:1 ja ilmoitetaan merkinnällä H2O. Sama pienimpien mahdollisten kokonaislukujen suhde näkyy myös, kun kirjoitetaan kemiallisia reaktioyhtälöitä. Lähtöaineiden ja reaktiotuotteiden edessä kertoimina olevat kokonaisluvut ilmoittavat reaktioon osallistuvien aineiden ainemäärät. Harjoittele kaavoihin ja reaktioyhtälöihin tarvittavien ainemäärien laskemista www-sivuilla.
Palataanpa vielä veren kolesterolipitoisuuteen. Laboratoriotuloksen mukaan kolesterolia on 3,5 millimoolia litrassa verta. Tällöin siis on ilmaistu kolesterolin ainemäärä tietyssä tilavuudessa verta. Tämä ilmaisu, millimoolia litraa kohti, tarkoittaa kolesterolin konsentraatiota veressä. Eli minkä tahansa liuenneen aineen pitoisuus voidaan ilmoittaa paitsi massa- tai tilavuusprosenttisuutena, myös konsentraationa. Konsentraation kirjainmerkkinä käytetään pientä C-kirjainta ja perusyksiköksi tulee moolia litraa kohti. Löydät tämänkin kaavan www-sivuiltamme. Kuten ohjelman alkupuolella mainitsimme, voimme ilmoittaa myös pöytäetiikan etikkahappopitoisuuden konsentraatiota käyttäen. Kun tiedämme, että etikkahappoa on 10 massaprosenttia, se tarkoittaa, että etikkahappoa on 10 grammaa 100 grammassa liuosta. Muuttamalla etikkahapon massa ainemääriksi, etikkahapon moolimassan avulla saamme selville, että 100 grammaa pöytäetikkaa sisältää 0,167 moolia etikkahappoa. Koska etikkahapon tiheys on lähes sama kuin veden, on 100 gramman liuoksen tilavuus 100 millilitraa. Eli laskumme mukaan 100 millilitrassa pöytäetikkaa on 0,167 moolia etikkahappoa. Koska konsentraatio ilmaisee ainemäärän litrassa liuosta, tulee etikkahappokonsentraatioksi 1,67 moolia litrassa. Lisää harjoituksia konsentraatiolaskuista löydät myös www-sivuiltamme. Kuulet vielä lopuksi luettelon tässä ohjelmassa esiintyneistä uusista käsitteistä ja miten ne määritellään. Ainemäärä.
Kemian perussuure, jonka yksikkö on mooli ja kirjaintunnus pieni n.
Avogadron vakio.
Luku, joka ilmaisee yhdessä moolissa olevien rakenneyksiköiden lukumäärän. Se on lukuarvoltaan 6,02 × 10²³.
Mooli.
On se määrä ainetta, jossa on 6,02 × 10²³, eli Avogadron vakion ilmoittama lukumäärä rakenneyksiköitä.
Moolimassa.
1 moolin massa laskettuna suhteellisten atomimassojen avulla. Yksikkö on grammaa moolia kohti, kirjaintunnus on iso M.
Konsentraatio.
Ilmoittaa, kuinka monta moolia ainetta on liuotettu litraan liuosta. Yksikkö on moolia litraa kohti ja kirjaintunnus pieni c.
Massaprosenttisuus.
Ilmaisee, kuinka monta grammaa liuennutta ainetta on 100 grammassa liuosta.
Tilavuusprosenttisuus.
Ilmaisee, kuinka monta millilitraa ainetta on liuenneena 100 millilitrassa liuosta.
Tämä on lukion kemian pakollisen kurssin radio-ohjelmien viimeinen osa. Kertaamme vielä radio-ohjelmiemme teemat. Ohjelma 1 tutustuttaa kemian merkitykseen yhteiskunnassa sekä esittelee kemiaa tieteenä ja missä jatko-opinnoissa kemia on tärkeä aine. Ohjelma 2 antaa tietoa atomista, aineen pienimmästä rakenneyksiköstä. Selvitämme myös jaksollisen järjestelmän rakentumisperiaatteita ja sitä, kuinka jaksollista järjestelmää voidaan hyödyntää ennustettaessa alkuaineiden ominaisuuksia. Ohjelma 3 kertoo, kuinka alkuaineet sitoutuvat muodostaen erilaisia yhdisteitä. Lisäksi tutkimme, mitä ominaisuuksia erilaisista kemiallisista sidoksista aiheutuu. Ja tämä neljäs ohjelma, jonka juuri olet kuunnellut, käsittelee kemian keskeisimpiä suureita, joita käytetään mitattaessa määriä ja pitoisuuksia. Kuunneltuasi kaikki ohjelmat ja tehtyäsi VVV-harjoitukset voit testata oppimaasi VVV-sivuilla olevalla harjoituskokeella.
Etälukio-ohjelmat on tehty Euroopan sosiaalirahaston, opetushallituksen ja Yleisradion yhteistyönä.